In colonial times, labor
siirtomaajan Amerikassa työvoimasta oli kova kysyntä. 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuolella mahdollisia siirtotyöläisiä rekrytoitiin Isosta-Britannista, Saksasta ja muista Euroopan maista. Mutta monilla lähtöön halukkailla ei ollut varaa maksaa matkakuluja. Oli tavanomaista, että he tekivät matkan sellaisen palvelusopimuksen tai työsopimuksen turvin, jossa he matkansa maksaakseen lupasivat perille päästyään tehdä tietyn ajan töitä palkatta. Jotkut saapuivat luottaen siihen, että Amerikassa jo olevat sukulaiset matkaisivat heidän matkansa, kun he pääsisivät perille. Jos niin ei kuitenkaan tapahtunut, tulokkaat joutuivat maksamaan kulunsa määräaikaisella työsopimuksella. Näistä määräaikaisessa palveluksessa olevista siirtolaisista käytettiin sanaa redemptioners, lunastajat. Heidän täytyi työllään lunastaa matkansa hinta, tavallaan ostaa vapautensa. Yksi merkittävimmistä Jeesusta Kristusta kuvailevista nimistä on lunastaja. Kuten lyhyestä kertomuksestani siirtolaislunastajista käy ilmi, sanalla lunastaa tarkoitetaan lainan tai velan maksamista. Lunastamisella voidaan tarkoittaa myös pelastamista tai vapauttamista maksamalla lunnat. Jos joku tekee virheen ja sitten oikaisee tai hyvittää sen, me sanomme, että hän on lunastanut itsensä. Kumpikin näistä merkityksistä esittää erilaisen puolen suuremmoisesta lunastuksesta, jonka Jeesus Kristus toteutti sovituksellaan. Siihen kuuluu, kuten sanakirjassa sanotaan, päästäminen synnistä ja sen rangaistuksista synnintekijän puolesta tehdyn uhrauksen avulla. Vapahtajan lunastus on kaksiosainen. Ensinnäkin se sovittaa Aadamin rikkomuksen ja sitä seuranneen ihmisen lankeemuksen voittamalla sen, mitä voitaisiin kutsua lankeemuksen suoraksi vaikutukseksi, fyysisen kuoleman ja hengellisen kuoleman. Fyysinen kuolema ymmärretään hyvin. Hengellinen kuolema on ihmisen ero Jumalasta. Paavalin sanoin, sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksessa osallisena tehdään eläviksi. Tämä lunastus fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta on sekä yleismaailmallinen että ehdoton. Vapahtajan sovituksen toinen puoli on lunastus siitä, mitä voitaisiin sanoa lankemuksen epäsuoraksi seuraukseksi, meidän omista synneistämme eikä Aadamin rikkomuksesta. Lankeemuksen ansiosta me synnymme kuolevaiseen maailmaan, jossa syntiä, eli tottelemattomuutta jumalallisesti annettua lakia kohtaan, on kaikkialla. Puhuessaan meistä kaikista Herra sanoo, niin myös, kun he alkavat varttua, synti sikiää heidän sydämessään, ja he maistavat karvaan, jotta he tietäisivät antaa arvon hyvälle, ja heidän suodaan erottaa hyvä pahasta, sen vuoksi he ovat vapaita toimimaan tahtonsa mukaan. Koska me olemme tilivelvollisia ja teemme valinnat, lunastus meidän omista synneistämme on ehdollinen. Se riippuu tunnustamisesta ja synnin hylkäämisestä ja palaamisesta hurskaaseen elämään. Eli toisin sanoen sen ehtona on parannus. Herra käskee, ja nyt opeta lapsillesi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, tai he eivät voi mitenkään periä Jumalan valtakuntaa, sillä mikään saastainen ei voi asua siellä, eli asua hänen edessään. Vapahtajan kärsimys Getsemanessa ja hänen tuskansa ristillä lunastavat meidät synnistä täyttämällä ne vaatimukset, jotka oikeudenmukaisuus asettaa päällemme. Hän suo armon ja anteeksiannon niille, jotka tekevät parannuksen. Sovitus suorittaa myös velan, jonka oikeudenmukaisuus on velkaa meille, parantamalla meidät mahdollisista kärsimyksistä, jotka kärsimme viattomina ja hyvittämällä ne meille. Sillä katso, hän kärsii kaikkien ihmisten tuskat, ja niin jokaisen elävän olennon tuskat, niin miesten, naisten kuin lastenkin, jotka kuuluvat Aadamin sukuun. Sikäli, kuin me seuraamme Kristusta, me pyrimme osallistumaan hänen lunastavaan työhönsä ja edistämään sitä. Suurin palvelus, minkä voimme tehdä toisille tässä elämässä, omasta perheestämme alkaen, on tuoda heidät Kristuksen luokse uskon ja parannuksen avulla, niin että he voivat kokea hänen lunastuksensa, rauhan ja ilon nyt, sekä kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän tulevassa maailmassa. Meidän lähetyssaarnaajiemme työ on suuremmoinen esimerkki Herran lunastavasta rakkaudesta. hänen valtuutettuina sanansaattajinaan he tarjoavat verrattomia siunauksia uskon Jeesuksen Kristuksen, parannuksen, kasteen ja Pyhän Hengen lahjan, avaten tien hengelliselle uudesti syntymiselle ja lunastukselle. Me voimme myös auttaa Herran lunastustyössä haudan tuolla puolen olevien puolesta. Tämän talouden hoitokauden uskolliset vanhimmat, kun he poistuvat kuolemaisesta elämästä, jatkavat työtään saarnaten parannuksen sekä Jumalan ainosyntyisen pojan uhrin kautta tapahtuvan lunastuksen evankeliumia niiden keskuudessa, jotka ovat pimeydessä ja synnin orjuudessa kuolleiden henkien suuressa maailmassa. Jumalan temppeleissä heille tarjoamiemme sijaistoimitusten avulla nekin, jotka ovat kuolleet synnin orjina, voivat päästä vapaiksi. Vaikka lunastuksen kaikkein tärkeimmät puolet liittyvät parannukseen ja anteeksiantoon, siihen kuuluu myös hyvin merkittävä ajallinen puoli. Jeesuksesta sanotaan, että hän kulki tekemässä hyvää, mihin kuului sairaiden ja vaivaisten parantamista, nälkäisten ihmisjoukkojen ruokkimista ja täydellisemmän tien opettamista. Ei ihmisen poikkakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kulkikaamme mekin Pyhän Hengen vaikutuksen avulla tekemässä hyvää mestarin lunastavan mallin mukaisesti. Tällainen lunastava työ tarkoittaa sitä, että ihmisiä autetaan heidän ongelmissaan. Se tarkoittaa sitä, että olemme ystäviä köyhille ja heikoille, lievittämme kärsimystä, oikaisemme vääryksiä, puolustamme totuutta, vahvistamme nousevaa sukupolvea ja teemme kodistamme turvallisen ja onnellisen paikan. Suuri osa lunastavasta työstämme maan päällä on sitä, että autamme muita kehittymään ja saavuttamaan vanhurskaat toiveensa ja pyrkimyksensä. Victor Hugon romaanissa Kurjat. Yksi esimerkki, vaikkakin kuvitteellinen, on aina koskettanut ja innoittanut minua. Kertomuksen alkuosassa piispa Bienvenue antaa ruokaa ja yösiän kodittomalle ja vankilasta vapautuneelle Jean Valjeanille, joka oli joutunut sinne varastettuaan leivän, jolla hän halusi ruokkia sisarensa nälkiintyneitä lapsia. Paatunut ja katkeroitunut Valjean palkitsee piispan Bienvenuen kärsivällisyyden varastamalla tältä hopeaesineitä. Kun epäluuloiset poliisit myöhemmin ottavat Valjeanin kiinni, tämä valehtelee saaneensa hopeaesineet lahjaksi. Kun santarmit raahaavat Valjeanin takaisin piispan taloon, piispa Bienvenue hänen suureksi yllätyksekseen vahvistaa hänen kertomuksensa ja ollakseen uskottavampi hän sanoo, mutta mitä tämä on? Minähän annoin teille myös kynttilänjalat, jotka ovat hopeata kuten toisetkin. Esineet, joista saisitte varmaankin 200 frangia. Miksi ette vieneet niitäkin mukana ne pöytäkolojen matkassa? Piispa meni hänen luokseen ja sanoi matalalla äänellä, älkää unohtako, älkää milloinkaan unohtako, että te olette luvannut minulle käyttää tätä hopeaa tullaksenne kunnialliseksi mieheksi. Jean Valjean, joka ei muistanut mitään luvanneensa, oli yhä kuin ukkosen lyömä. Piispa jatkaa juhlallisesti. Jean Valjean, veljeni, te ette kuulu enää pahan valtakuntaan, vaan hyvän. Minä ostan teidän sielunne. Minä vapautan sen pimeyden ajatusten ja kadotuksen hengen kahleista ja annan sen Jumalalle. Jean Valjeanista tuli todellakin uusi mies, rehellinen mies, hyväntekijä monille ihmisille. Hän säilytti ne kaksi hopeista kynttilän jalkaa koko elämänsä ajan muistutuksena siitä, että Jumala oli lunastanut hänen sielunsa. Eräänlaista ajallista lunastusta tapahtuu, kun työskennellään yhteisissä pyrkimyksissä. Se on yksi niistä syistä, miksi vapahtaja perusti kirkon. Koorumeihin ja apujärjestöihin sekä vaarnoihin ja seurakuntiin järjestyneinä me voimme paitsi opettaa ja kannustaa toisiamme evankeliumissa, myös pyytää avuksi ihmisiä ja voimavaroja selviytyäksemme elämän vaatimuksista. Yksin tai tilapäisinä ryhminä toimivat ihmiset eivät aina pysty tarjoamaan keinoja suurempien haasteiden vaatimissa mittakaavassa. Jeesuksen Kristuksen seuraajina me olemme pyhien yhteisö, joka on organisoitunut siksi, että me auttaisimme täyttämään toisten pyhien ja mahdollisimman monien muiden tarpeita eri puolilla maapalloa. Kuluneen vuoden aikana tehdyn humanitaarisen työmme ansiosta 890 000 ihmisellä 36 maassa on puhdasta vettä. 70 000 ihmisellä 57 maassa on pyörätuoli. 75 000 ihmistä 25 maassa pystyy näkemään paremmin. Ja ihmiset 52 maassa ovat saaneet apua luonnon katastrofien jälkeen. Yhdessä muiden kanssa kirkkomme on auttanut rokottamaan noin 8 miljoonaa lasta ja auttanut syyrialaisia pakolaisleireillä Turkissa, Libanonissa ja Jordaniassa jakamalla heille välttämättömyystarvikkeita. Samaan aikaan avun tarpeessa olevat kirkon jäsenet saivat vuonna miljoonien dollarien edestä apua paastouhreina ja muina huoltotyöapuna. Kiitos anteliaisuudestanne. Kaikki tämä ei riitä alkuunkaan kattamaan niitä yksittäisiä ystävällisiä tukevia antavia tekoja, ruokavaate ja ranta, rahalahjoituksia, huolenpitoa ja tuhansia muita tapoja saada lohdutusta ja myötätuntoa, joiden avulla me osallistamme Kristuksen kaltaiseen lunastustyöhön. Lapsena sain nähdä, kuinka oman äitini teot pelastivat erään hätää kärsivän naisen. Monta vuotta sitten, poikiensa ollessa vielä pieniä, äiti joutui vaikeaan leikkaukseen, joka melkein vei hänen henkensä. Hän joutui olemaan vuoteen omana suurimman osan ajasta lähes vuoden ajan. Tuona aikana sukulaiset ja seurakunnan jäsenet auttoivat äitiä ja perhettämme. Seurakunnan apuyhdistyksen johtaja sisar Abraham suositteli, että vanhempani palkkaisivat lisäavuksi erään seurakuntaan kuuluvan naisen, joka tarvitsi kipeästi työpaikkaa. Tätä kertomusta kerratessani käytän tästä naisesta ja hänen tyttärestään kuvitteellisia nimiä Sarah ja Annie. Äiti kertoo näin. Muistan sen niin selvästi, kuin se olisi ollut eilen. Makasin vuotellani ja sisar Abraham toi Saran makuhuoneeni ovelle. Minä masennuin. Ovella seisoi epämiellyttävän näköinen ihminen, mitä olin koskaan tavannut, todella laiha ja suttuinen. Takkotukkainen, huonoryhtinen, kasvot suunnattuna lattia kohti. Hänellä oli vanha kotiasu, joka oli 4 numeroa liian suuri. Hän ei nostanut katsettaan ja puhui niin hiljaa, etten kuullut hänen ääntään. Hänen takanaan piileskeni pieni, noin 3-vuotias tyttö. Mitä ihmettä minä tekisin tämän olennon kanssa? Kun he lähtivät huoneesta, minä itkin itkemistäni. Tarvitsin apua enkä lisää ongelmia. Sisar Abraham jäi vähäksi aikaa tekemään askareita hänen kanssaan. He laittoivat kodin nopeasti järjestykseen ja valmistivat muutamia hyviä aterioita. Sisar Abraham pyysi, että kokeilisin järjestelyä muutaman päivän ja sanoi, että sillä tytöllä oli ollut todella vaikea ja hän tarvitsi apua. Kun Sara seuraavana aamuna saapui, sain hänet vihdoin tulemaan vuoteni ääreen ja kuulin hänen äänensä. Hän kysyi, mitä halusin hänen tekevän. Kerron hänelle ja sanoin sitten, mutta kaikkein tärkeintä ovat poikani. Viet aikaa heidän kanssaan, lue heille, jotka ovat tärkeämpiä kuin talo. Hän oli hyvä kokki ja piti talon siistinä. Pyykit pestyneet ja hän oli kiltti pojille. Viikkojen kuluessa kuulin Saran tarinan. Koska hän oli huonokuntoinen, hän ei menestynyt hyvin koulussa. Ja lopulta hän jätti koulun kesken. Hän meni nuorena naimisiin erään miehen kanssa. Annie syntyi ja hänestä tuli suuri ilo Saran elämään. Eräänä talvi-iltana hänen aviomiehensä tuli kotiin juovuksissa, pakotti Saran ja Annien yöpuvussaan autoon ja jätti heidät sitten valtatien varteen. He eivät enää koskaan nähneet häntä. Paljon jaloin Saran äiti antoi heidän asua siellä. Jos Sara hoitaisi kaikki kotityöt ja laittaisi ruokaa sekä huolehtisi lukiota käyvistä sisarestaan ja veljestään. Me veimme Saran korvalääkärin ja hän sai kuulolaitteen. Me saimme hänet menemään aikuiskoulutukseen ja hän sai lukion päättötodistuksen. Hän meni iltakouluun ja valmistui myöhemmin korkeakoulusta ja toimi erityisopettajana. Hän osti pienen talon. Annie solmi temppeliavioliiton ja sai 2 lasta. Sara pääsi viimein korvaleikkauksiin ja pystyi lopulta kuulemaan hyvin. Vuosia myöhemmin hän jäi eläkkeelle ja palveli lähetystyössä. Sara kiitti meitä usein ja sanoi oppineensa minulta hyvin paljon, etenkin kun olin kertonut hänelle, että poikani ovat tärkeämpiä kuin talo. Hän sanoi, että se opetti häntä suhtautumaan sillä tavoin Anniin. Sara oli hyvin ainutlaatuinen nainen. Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina meidän tulisi tehdä kaikki voitamamme lunastaaksemme muita kärsimysten ja taakkojen kurimuksesta. Silti suurin lunastava palvelustyömme tulee olemaan heidän johdattamisensa Kristuksen luokse. Ilman hänen lunastustaan kuolemasta ja synnistä meillä on pelkkä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden evankeliumi. Se voi suoda apua ja sovintoa nykyhetkeen, mutta sillä ei ole voimaa tuoda taivaasta täydellistä oikeudenmukaisuutta ja ääretöntä armoa. Lopullinen lunastus on vain ja ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Nöyrästi ja kiitollisena tunnustan hänen olevan lunastajamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.